Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Illustrated Brief History of Time. Updated and expanded edition ni Stephen Hawking ay isang aklat na popular na agham tungkol sa kosmolohiya, pisika at sa malalaking tanong ukol sa universo. Hindi ito tubela o simpleng tala ng kasaysayan, isa itong gabay para sa karaniwang mambabasa na gustong maunawaan kung paano nagkaroon ng universo, paano gumagana ang panahon, ano-ano ang maaring mangyari sa malalayong hinaharap. Inilalahad ni Hawking ang mahahalagang ideya mula sa relativity ni Einstein, quantum mechanics, Big Bang, black holes, at sa paghahanap ng isang paliwanag para sa mga batas ng kalikasan. Ang ilustradong edisyon ay may mga larawan, diagram at larawang pang-agham na tumutulong magbigay ng mas malinaw na anyo sa mga konseptong mahirap isipin. Layunin ng aklat na ipakita na ang mga tanong tungkol sa espasyo at panahon ay hindi lamang para sa mga siyentista. Bahagi rin ang mga ito ng mas malawak na pagsisikap ng tao na alamin ang pinagmulan, hangganan at kahulugan ng ating lugar sa kosmos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa sinaunang kosmos hanggang sa Big Bang na modelo, sinisimulan ng aklat ang pagtalakay sa pagbabago ng pagtingin ng tao sa universo. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong hindi biglang lumitaw ang modernong kosmolohiya. Unti-unti itong nabuo sa pamamagitan ng pagmamasid, matematika at pagwawasto sa mga dating paliwanag. Tinutukoy ni Hawking ang paglipat mula sa ideya ng isang hindi nagbabagong universo, tungo sa pananaw na ang espasyo mismo ay lumalawak. Sa ganitong konteksto, nagiging mas mauunawaan ang Big Bang. Hindi ito dapat isipin bilang karaniwang pagsabog sa isang walang lamang silid. Sa modernong kosmolohiya, ito ay tumutukoy sa napakainit at napakasiksik na unang kalagayan kung saan lumawak ang espasyo at lumamig habang nabubuo ang mga istruktura ng universo. Ipinapaliwanag din ng aklat kung bakit mahalaga ang obserbasyon sa malalayong kalawakan. Dahil may hangganan ng bilis ng liwanag, ang pagtingin sa malayo ay parang pagtingin din sa nakaraan. Kaya ang astronomiya ay nagiging paraan upang siyasatin ang mga naunang yugto ng kosmos. Ang mga larawan sa edisyong ito ay kapaki-pakinabang dahil naiuugnay nila ang abstraktong ideya ng paglawak sa mga aktual na tanawin ng kalawakan. Gayunman, hindi ipinapakita ang Big Bang bilang ganap at kumpletong sagot sa lahat. Nananatili ang tanong kung ano ang pisikal na paglalarawan sa pinakamaagang sandali, kung saan maaring hindi sapat ang kasalukuyang mga teorya, ikalawa, relativity at ang pagbabago ng kahulugan ng espasyo at panahon. Isa sa pangunahing lakas ng aklat ay ang pagpapaliwanag na ang espasyo at panahon ay hindi magkahiwalay at ganap na nakapirming entablado ng mga pangyayari. Sa relativity, ang masa at enerhiya ay may kaugnayan sa hugis ng espasyo-panahon at ang hubog na ito ang nakaapekto sa galaw ng mga bagay. Sa alip na ilarawan ang grabidad bilang simpleng paghila mula sa malayo, inilalapit ng aklat ang ideya na ang malalaking bagay tulad ng mga bituin ay nagpapabago sa geometry ng paligid nila. Ito ang mahalagang batayan sa pag-unawa sa orbit, sa paggalaw ng liwanag at sa matitinding kapaligiran tulad ng black hole. Mahalaga rin ang relativity sa usapin ng oras. Hindi pare-pareho ang takbo ng panahon sa lahat ng sitwasyon. Maaari itong magkaiba depende sa bilis ng isang bagay at sa lakas ng grabidad na nararanasan nito. Hindi ito katang-isip na detalye lamang dahil kailangan ang relativistic na pagwawasto sa ilang makabagong sistemang gumagamit ng tumpak na oras. Sa aklat, ang konseptong ito ay humahamon sa pang-araw-araw na pakiramdam na iisa ang oras para sa lahat. Gayunman, maingat ang paliwanag ni Hawking na ang mga kahihinatnan ng relativity ay hindi automatikong nagbibigay ng malayang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang mga posibilidad na matematikal ay kailangang timbangin laban sa mga batas ng sanhi at bunga at sa pisikal na limitasyon ng universo. Ikatlo, black holes, event horizon, at ang Hawking radiation, malaking bahagi ng The Illustrated Brief History of Time ang nakatuon sa black holes dahil dito nagtatagpo ang grabidad, quantum theory, at mga tanong tungkol sa impormasyon. Ang black hole ay maaring mabuo kapag ang napakalaking masa ay nagsisiksik sa napakaliit na rehiyon kaya tumitindi ang grabidad. Ang hangganang kaugnay nito ay tinatawag na event horizon. Kapag nakatawid ang isang bagay sa hangganang ito, hindi na ito makapagpapadala ng liwanag o anumang signal palabas patungo sa malayong tagamasid. Dahil dito, hindi direktang nakikita ang black hole sa karaniwang paraan. Maaring suriin ang epekto nito sa mga bituin, gas at liwanag na nasa paligid. Ang natatanging ambag ni Hawking ay ang ideya na ang black holes ay hindi ganap na itim kapag isinasaalang-alang ang quantum effects. Maari silang maglabas ng radyasyon na kilala bilang Hawking radiation. Ang implikasyon nito ay mahalaga. Kung may inilalabas na enerhiya ang black hole, maari itong mawala ng masa at sa napakahabang panahon, lumiit. Binago nito ang mas lumang larawan ng black hole bilang bagay na puro sumisipsip at hindi kailanman nagbabago. Hindi rin ito simpleng paliwanag tungkol sa mga butas sa kalawakan. Inilalantad nito ang tensyon sa pagitan ng general relativity at quantum mechanics. Kapag pinagsama ang dalawang balangkas sa sukdulang kondisyon, lumilitaw ang mga problemang hindi paganap na nalulutas. Kaya ang black hole ay nagsisilbing mahalagang pagsubok sa hangganan ng kasalukuyang pisika. Ika-apat, ang direksyon ng panahon at ang papel ng entropy, tinatanong ng aklat kung bakit malinaw sa atin ang direksyon ng panahon. Naalala natin ang nakaraan, hindi ang hinaharap, nakakabasag tayo ng baso, ngunit hindi natin karaniwang nakikitang kusang bumabalik ang mga piraso upang mabuo ito. Upang talakayin ito, iniuugnay ni Hawking ang panahon sa entropy, isang sukat na may kinalaman sa pagkalat ng enerhiya at sa dami ng posibleng ayos ng isang sistema. Sa malawak na paglalarawan, ang mga prosesong nakikita nating natural ay karaniwang sumusunod sa direksyong tumataas ang entropy. Ito ang tinatawag na thermodynamic arrow of time. Hindi nito ibig sabihing lahat ay basta nagiging magulo sa payak na kahulugan. Sa halip, ipinapakita nito na ang mga sistemang may maraming bahagi ay mas malamang mapunta sa mga ayos na mas maraming posibleng pagsasaayos. Iniugnay rin ng aklat ang pisikal na direksyon ng panahon sa paglawak ng universo at sa paraan ng pagproseso ng isip sa alaala. Ang pagtalakay na ito ay mahalaga dahil hindi sapat ang pagsasabi na umaandar lang ang oras. Ang mas mahirap na tanong ay kung bakit may pagkakaiba ang nakaraan at hinaharap sa ating karanasan at sa mga prosesong pisikal. Hindi binibigay ng aklat ang isang ganap at huling sagot. Sa halip, naninaw nitong inilalatag na ang problema ng panahon ay nakasalalay sa mga unang kondisyon ng universo, sa mga batas ng thermodynamics at sa limitasyon ng ating mga modelo. Panghuli, paghahanap sa iisang teorya at ang hangganan ng kaalamang pisikal. Sa huling malawak na tema ng aklat, sinusuri ni Hawking ang hangarin ng pisika na pagdugtungin ang mga pangunahing batas ng kalikasan. May dalawang napakalakas na balangkas sa modernong agham. Ang general relativity ay mahusay sa paglalarawan ng grabidad at malalaking istruktura tulad ng mga bituin, kalawakan at paglawak ng universo. Ang quantum mechanics naman ay mahalaga sa pag-unawa sa napakaliit na antas ng mga partikulo at interaksyon. Problema na hindi paganap na nagkakasundo ang dalawang ito sa mga kondisyong parehong napakalaki ang grabidad at napakaliit ang sukat, gaya ng pinakamaagang universo o loob ng black hole. Ang paghahanap sa isang quantum theory of gravity o mas malawak na unified theory ay pagtatangkang lutasin ang puwang na ito. Mahalaga ang paraan ng paglapit ng aklat dahil hindi nito ipinipinta ang agham bilang koleksyon ng permanenteng katotohanan. Ang mga teorya ay mga modelong sinusukat laban sa obserbasyon. Nagiging kapaki-pakinabang ang mga ito kapag nakapagpapaliwanag at nakapaghuhula, ngunit maaari ring baguhin kung may mas mahusay na ebidensya. Ang mga naidagdag na biswal na material ay tumutulong magbigay ng konteksto sa mga eksperimento, teleskopyo at imaheng pangkalawakan na kaugnay ng mga tanong na ito. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat ang siyensiya bilang maingat na proseso ng pagsusuri, hindi bilang simpleng listahan ng tiyak na sagot, bilang pagtatapos. Ang The Illustrated Brief History of Time ay angkop para sa mambabasang nais pumasok sa kosmolohiya nang hindi muna dumaraan sa formal at mabigat na aklat-aralin sa matematika. Makinabang dito ang mga estudyante, guro, mahilig sa astronomiya at sinumang gustong maunawaan ang mga salitang Big Bang, Black Hole, Relativity at Quantum Theory sa mas maayos na konteksto. Hindi nito ganap na inaalis ang hirap ng paksa. May mga ideyang likas na abstrakto, lalo na kapag ang usapan ay tungkol sa pinagmulan ng panahon, quantum effects at pag-iisa ng mga batas ng pisika. Ngunit malinaw ang halaga nito bilang panimulang mapa. Itinuturo nito kung ano-ano ang alam ng modernong agham, paano nalaman ang ilan sa mga ito at saan nananatili ang mahihirap na tanong. Naiba ang ilustradong edisyong ito sa maraming popular na aklat tungkol sa espasyo dahil central ang boses ni Hawking sa pag-uugnay ng malalaking konsepto ng pisika. Hindi lang nito inilalarawan ang magagandang larawan ng mga nebula at kalawakan. Ginagamit ang mga biswal upang suportahan ang pag-unawa sa mga argumentong pang-agham. Mahalaga rin ang diin nito sa ugnayan ng obserbasyon, matematika at teorya. Para sa mambabasa, ang praktikal na pakinabang ay mas maingat na pagtingin sa mga balitang pang-agham at mas matibay na pundasyon sa pagtalakay ng kosmos. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkilalang ang mga tanong tungkol sa universo ay may mga sagot na sinusuri, ngunit may mga hangganan ding patuloy na sinasaliksik. Kung gusto mong sumuporta Stephen Hawking, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.